Kapitola 3. Švejkovy příhody v Királíhydě. 91. pluk se stěhoval do Mostu nad Litavou, Králíhydy. Právě když po třídenním věznění měl být za 3 hodiny Švejk propuštěn na svobodu, byl s jednoročním dobrovolníkem odveden na hlavní strážnici a s eskortou vojáků doprovozen na nádraží. To už se dávno vědělo, řekl k němu po cestě jednoroční dobrovolník, že nás přeloží do Uher. Tam budou formírovat maršbataliony, vojáci se vycvičí v polní střelbě, seperou se s Maďary a vesele pojedeme do Karpat. Sem do Budějovic přijedou Maďaři posádkou a budou se mísit plemena. Je už taková teorie, že znásilňovat dívky jiné národnosti je nejlepší prostředek proti degeneraci. Dělali to Švédové a Španělé za 30leté války, Francouzi za Napoleona a teď v Budějovickém kraji budou to dělat zase Maďaři a nebude to spojeno s hrubým znásilňováním. Podá se všechno během času. Bude to prostá výměna. Český voják vyspí se s maďarskou dívkou a ubohá česká děvečka přijme k sobě maďarského honvéda. No a po staletích bude to zajímavé překvapení pro antropology, proč se objevily vysedlé lícní kosti u lidí na březích Malše. S tím vzájemným pářením, poznamenal Švejk, je to vůbec zajímavá věc. V Praze je číšník Černoch Kristián, jehož otec byl habežským králem a dal se ukazovat v Praze na štvanici v jednom cirku. Do toho se zamilovala jedna učitelka, která psala básničky do Lady, v opastejřích a potůčku v lese, šla s ním do hotelu a smilnila s ním, jak se říká v písmu svatým, a náramně se divila, že se jí narodil chlapeček úplně bílej. Jo, ale za 14 dní začal chlapeček hnědnout. Hněd a hněd, no a za měsíc začal černat. Do půl roku byl černej jako jeho tatínek habežský král. Šla s ním na kliniku pro kožní nemoce, aby jí ho nějak odbarvili, ale tam jí řekli, že to je opravdová černá kůže mouřenínská, no a že se nedá nic dělat. Tak se z toho pomátla, začala se ptát v časopisech o radu, co je proti mouřenínům, a odvezli ji do Kateřinek a mouřenínka dali do sirotčince, kde z něho měli náramnou legraci. Pak se vyučil číšníkem a chodíval tancovat po nočních kavárnách. Rodí se dnes po něm čeští mulati s velikým úspěchem, který už nejsou tak zabarvení jako on. Jeden medik, který chodíval ke kalichu, nám jednou vykládal, že to ale není tak jednoduchý. Takovej míšenec zas rodí míšence a ti jsou už k nerozeznání od bílejch lidí. Ale najednou v nějakým kolenu, že se objeví černoch. Představte si ten malér. Vy se oženíte s nějakou slečnou. Potvora je úplně bílá a najednou vám porodí černocha. A jestli před 9 měsíci se šla podívat bez vás do varieté na atletické zápasy, kde vystupoval nějaký černoch, tu myslím, že by vám to přeci jen trochu vrtalo hlavou. Případ vašeho černocha Kristiána, řekl jednoroční dobrovolník, třeba promyslit i ze stanoviska válečného. Dejme tomu, že toho černocha odvedli. Je Pražák, tak patří k 28. regimentu. Přece jste slyšel, že 28. přešel k Rusům. Jak by se asi Rusové divili, kdyby zajali i černocha Kristiána? Ruské noviny by jistě psali, že Rakousko žene do války svá koloniální vojska, kterých nemá, že Rakousko sáhlo už k černošským rezervám. Vypravovalo se, prohodil Švejk, že Rakousko má přece kolonie někde na severu, nějakou tu zem císaře Františka Josefa. Nechte si to, hoši, řekl jeden voják z eskorty. To je moc neopatrný vypravovat dnes o nějaký zemi císaře Františka Josefa. Nejmenujte nikoho a uděláte lepší. Tak se podívejte na mapu, vpadl do toho jednoroční dobrovolník, že opravdu je země našeho nejmilostivějšího mocnáře, císaře Františka Josefa. Podle statistiky je tam samý led a vyváží se odtud na ledoborcích patřících pražským ledárnám. Tento ledový průmysl je i cizinci neobyčejně ceněn a vážen, poněvadž je to podnik výnosný, ale nebezpečný. Největší nebezpečí panuje při dopravě ledu ze země císaře Františka Josefa přes polární kruh. Dovedete si to představit? Voják z eskorty, co si nejasně zabručel, a kaprál doprovázející eskortu přiblížil se a naslouchal dalšímu výkladu jednoročního dobrovolníka, který vážně pokračoval. Tato jediná rakouská kolonie může ledem zásobit celou Evropu a je znamenitým národohospodářským činitelem. Kolonizace pokračuje ovšem pomalu, poněvadž kolonisti dílem se nehlásí, dílem zmrznou. Nicméně úpravou klimatických poměrů, na které má velký zájem ministerstvo obchodu i zahraniční ministerstvo, je naděje, že budou náležitě využitkovány velké plochy ledovců. Zařízením několika hotelů přivábí se spousty turistů. Bude ovšem třeba vhodně upravit turistické stezky a cesty mezi ledovými kry a namalovat na ledovce turistické značky. Jedinou obtíží jsou eskimáci, kteří znemožňují našim místním orgánům jejich práci. Chlapi se nechtějí učit německy, pokračoval jednoroční dobrovolník, zatímco desátník se zájmem naslouchal. Byl to aktivní muž, v civilu býval čeledínem, byl pitomec a surovec, hltal všechno, o čem neměl zdání, a jeho ideálem bylo sloužit za supu. Ministerstvo vyučování, pane kaprále, zbudovalo pro ně s velkým nákladem a oběťmi, kdy zmrzlo 5 stavitelů, zedníci se zachránili, přerušil ho Švejk, poněvadž se vohřáli o zapálený fajfky. Ne všichni, řekl jednoroční dobrovolník. Dvěma stala se nehoda, že zapomněli táhnout a dýmky jim uhasly, tak je museli v ledu zakopat. Ale nakonec byla přece škola vystavena z ledových cihel a železobetonu, což drží velice dobře pohromadě. Ale eskimáci rozdělali oheň kolem dokola z rozebraného dříví obchodních lodí zamrzlých v ledu a docílili, co chtěli. Led, na kterém škola vystavěna, se roztál a celá škola i s řídícím učitelem a se zástupcem vlády, který měl druhého dne být přítomen slavnostnímu vysvěcení školy, propadla se do moře. Bylo jen slyšet, že zástupce vlády, když už byl pokrk ve vodě, vykřikl Gott strafe England. No, teď tam asi pošlou vojsko, aby udělalo s eskimáky pořádek. To se ví, že bude s nimi těžká vojna. Nejvíc budou našemu vojsku škodit ochočení ledoví medvědi.
Ještě to by scházelo, moudře poznamenal desátník. Bez toho už je různých válečných vynálezů. Ku příkladu, vezmeme si gáz masky na otravování plynem. Natáhneš si to na hlavu, oseš otrávenej, jak nám vykládali v Unteroffizierschule.
Oni vás jen tak strašejí, ozval se Švejk. Žádnej voják se nemá ničeho bát. I kdyby v boji padl do latríny, tak se jen oblíže a jde dál do gefechtu. A na otravný plyn je každý zvyklej z kasáren, když je čerstvej komisárek a hrách s kroupama. Ale teď prej vynašli Rusové něco proti šaržím.
To budou asi zvláštní elektrické proudy, doplnil to jednoroční dobrovolník. Ty se sloučí s hvězdičkami na límci a ty vybuchnou, poněvadž jsou z celuloidu. To zas bude nová pohroma. Ačkoliv byl desátník v civilu od volů, přece snad nakonec pochopil, že si z něho dělají legraci, a přešel od nich v čelo patroly. Blížili se ostatně k nádraží, kde se loučili Budějovičáci se svým regimentem. Nemělo to oficiálního rázu, ale náměstí před nádražím bylo naplněno obecenstvem, které očekávalo vojsko. Zájem Švejkův soustředil se na špalír obecenstva. A jak tomu vždy bývá, i teď se stalo, že hodní vojáci šli vzadu a ti pod bajonetem první. Hodní vojáci budou později namačkáni do dobytčáků a Švejk s jednoročákem do zvláštního arestantského vozu, který byl vždy připjat k vojenským vlakům hned za štábními vagóny. V takovém arestantském voze je místa habaděj. Švejk nemohl se udržet, aby nevykřikl do špalíru nazdar a nezamával čepicí. Působilo to tak sugestivně, že zástup to hlučně opakoval a nazdar šířilo se dál a zaburácelo před nádražím, kde daleko odtud se začalo říkat už jdou. Desátník z eskorty byl celý nešťastný a zařval na Švejka, aby držel hubu. Ale volání šířilo se jako lavina. Četníci zatlačovali špalír a razili cestu eskortě a davy dál řvali nazdar a mávali čepicemi a klobouky. Byla to pořádná manifestace. Z hotelu naproti nádraží z oken mávali nějaké dámy kapesníky a křičeli Heil. Do nazdar mísilo se Heil i ze špalíru a nějakému nadšenci, který použil té příležitosti, aby vykřikl Nieder mit den Säben, podrazili nohy a trochu po něm šlapali v umělé tlačenici. A jako elektrická jiskra se neslo dál, už jdou. A šli, přičemž pod bajonety přívětivě kýval Švejk rukou zástupům a jednoroční dobrovolník vážně salutoval. Tak vešli na nádraží a šli k určenému vojenskému vlaku, když málem by byla ostrostřelecká kapela, jejíž kapelník byl vážně popleten nečekanou manifestací, spustila zachovej nám hospodine. Naštěstí v pravé chvíli objevil se v černém tvrdém klobouku vrchní polní kurát páter Lacina od 7. jezdecké divize a počal dělat pořádek. Jeho historie byla prostinká. Přijel včera do Budějovic on, postrach všech důstojnických mináží, nenažrané chlapisko, nedožera, a jakoby náhodou zúčastnil se malého banketu důstojníků odjíždějícího regimentu. Jedl, pil za 10 a ve víceméně nestřízlivém stavu chodil do důstojnické mináže loudit na kuchařích nějaké zbytky. Pohlcoval mísy s omáčkami a knedlíky, rval jako kočkovitá šelma maso od kostí a dostal se v kuchyni nakonec na rum, kterého, když se nalokal a škrkal, vrátil se k večírku na rozloučenou, kde se proslavil novým chlastem. Měl v tom bohaté zkušenosti a u 7. jezdecké divize dopláceli vždy důstojníci na něho. Ráno dostal nápad, že musí dělat pořádek při odjezdu prvních ešalonů regimentu a proto se potloukal po celé délce špalíru a účinkoval na nádraží tak, že důstojníci řídící dopravu pluku uzavřeli se před ním v kanceláři přednosty stanice. Objevil se proto opět před nádražím v pravý čas, aby strhl taktovku kapelníka ostrostřelců, který už chtěl dirigovat zachovej nám hospodine.
Halt, řekl, ještě ne, až dám znamení, teď rút a já zas přijdu.
Odešel do nádraží a pustil se za eskortou, kterou zastavil svým křikem halt.
Kampák,
otázal se přísně desátníka, který nevěděl si rady v nové situaci. Místo něho odpověděl dobrácký Švejk. Do Bruku nás vezou. Jestli chtějí, pane Oberfeldkurát, můžou jet s námi.
A to taky pojedu,
prohlásil páter Lacina a otáčeje se po eskortě dodal.
Kdo říká, že nemůžu jet? Forwards, máš!
Když se vrchní polní kurát ocitl v arestantském vagóně, položil se na lavici a dobrosrdečný Švejk svlékl si plášť a položil ho páterovi Lacinovi pod hlavu, k čemuž k uděšenému desátníkovi poznamenal tiše jednoroční dobrovolník. Oberfeld kuráty, ošetřovati. Páter Lacina, pohodlně natažen na lavici, počal vykládat.
Ragu s hříbkami, pánové, je tím lepší, čím je víc hříbků. Ale hříbky se musí napřed smažit na cibulce a pak se teprve přidá bobkový list a cibule.
Cibuli jste už ráčil dát předem, ozval se jednoroční dobrovolník, provázen zoufalým pohledem desátníka, který viděl v páterovi Lacinovi opilého sice, ale přece jen svého představeného. Situace desátníka byla opravdu zoufalá. Ano, podotkl Švejk, pan Oberfeldkurát má úplnou pravdu. Čím víc cibule, tím lepší. V Pakoměřicích bejval sládek a ten dával i do piva cibuli, poněvadž prej cibule táhne žízeň. Cibule je vůbec náramně prospěšná věc. Pečená cibule se dává i na nežidy. Páter Lacina zatím na lavici mluvil polohlasně, jako ve snění.
Všechno záleží na koření. Jaké koření se do toho dá a v jakém množství? Nic se nesmí přepeprit, přepaprikovat.
Mluvil čím dál pomaleji.
Přehřebíčkovat, přezitronovat, přenovo okorenit, přemuška.
Nedopověděl a usnul, hvízda je chvílemi nosem, když občas přestal chrápat. Desátník se strnule na něho díval, zatímco mužové z eskorty se tiše smáli na svých lavicích. Ten se tak brzo neprobudí, prohodil Švejk za chvíli. Je úplně ožralej. To je jedno, pokračoval Švejk, když mu dával desátník úzkostlivě znamení, aby mlčel. Na tom se nedá nic změnit. Je ožralej, jak zákon káže. On je v rangu hejtmana. Každý z těch feldkurátů, nižší nebo vyšší, už má takový nadání od Boha, že se sežere při každý příležitosti pod obraz boží. Já jsem sloužil u feldkuráta Kace a ten by propil nos mezi očima. Tohle, co vyvádí tenhle, to ještě nic není proti tomu, co vyváděl ten. Propili jsme spolu monstranci a byli bychom snad propili i samýho pána Boha, kdyby byl nám někdo na něho něco půjčil. Švejk přistoupil k páteru Lacinovi, obrátil ho ke stěně a znalecky řekl, ten bude chrnět až do bruku. A vrátil se na své místo, provázen zoufalým pohledem nešťastného desátníka, který poznamenal,
abych to šel snad oznámit.
To si dejte zajít, řekl jednoroční dobrovolník. Vy jste eskortn komandant, vy se nesmíte od nás vzdálit. A také podle předpisu nesmíte nikoho z provázející stráže pustit ven, aby to šel oznámit, dokud nebudete mít náhradníka. Jak vidíte, to je tvrdý oříšek. Abyste pak střelbou dal znamení, aby sem někdo přišel, to také nejde. Zde se nic neděje. Na druhé straně zas je předpis, že kromě arestantů a provázející jich eskorty nesmí v arestantském vagóně být cizí osoba. Nezaměstnaným vstup přísně zapovězen. Abyste pak chtěl smazat stopy svého přestupku a vrchního feldkuráta při jízdě vlakem chtěl zhodit z vlaku nenápadným způsobem, to také nejde, poněvadž jsou zde svědci, kteří viděli, že jste ho pouštěl do vagónu, kam nepatří. Je to, pane kaprál, jistá degradace. Desátník rozpačitě se ozval, že do vagónu vrchního polního kněze nepouštěl, že se on sám k ním přidal a že je to přece jeho představený. Zde jste představeným jedině vy, důrazně tvrdil jednoroční dobrovolník. Jehož slova doplnil Švejk. I kdyby se k nám chtěl přidat císař pán, tak jste to nesměl dovolit. To je jako na vartě, když přijde k takovému rekrutovi inspekční oficír a požádá ho, aby mu došel pro cigarety a ten se ho ještě zeptá, jaký druh mu má přinést. Na takový věci je festung. Desátník nesměle namítl, že Švejk přece první řekl Oberfeldkurátovi, že může jet s nimi. Já si to můžu, pane kaprál, dovolit, odpověděl Švejk, poněvadž jsem blbej. Ale od vás by to žádnej nečekal.
Sloužíte už dlouho aktivně? Otázal se desátníka jako mimochodem jednoroční dobrovolník.
Třetí rok. Nyní mám být povýšenej na cuksfíru.
Tak nad tím udělejte křížek. Cynicky řekl jednoroční dobrovolník. Jak vám říkám, z toho kouká degradace.
Ono je to úplně jedno, ozval se Švejk. Padnout jako šarže nebo jako sprostej voják. Ale pravda, degradovaný prej strkají do první řady. Vrchní polní kurát sebou pohnul. Chrní, prohlásil Švejk, když zjistil, že je s ním všechno v náležitém pořádku. Teď se mu asi zdá o nějaké žranici. Jenom se bojím, aby se nám zde nevydělal. Můj feldkurát Kac, ten když se vožral, tak se ve spaní necítil. Jednou vám... A Švejk počal vypravovat své zkušenosti s polním kurátem Otto Katzem tak podrobně a zajímavě, že ani nespozorovali, že se vlak hnul. Teprve řev z vagónu vzadu přerušil vypravování Švejkovo.
12. kumpanie, kde byli samí Němci od Krumlovska a Kašperských hor, hulákala Wann ich kum, wann ich kum, wann ich wieder, wieder kum. A z jiného vagónu nějaký zoufalec řval ke vzdalujícím se Budějovicím
Und du, mein Schatz, bleibst hier, holario, holario, holario.
Bylo to takové hrozné jódlování a ječení, že ho museli kamarádi odtáhnout od otevřených dveří do bytčího vozu. To se divím, řekl jednoroční dobrovolník k desátníkovi, že u nás se ještě neobjevila inspekce. Podle předpisu měl jste nás hlásit u komandanta vlaku hned na nádraží a nezabývat se nějakým opilým vrchním polním kurátem. Nešťastný desátník mlčel tvrdošíně a zarputile se díval na dozadu ubíhající telegrafní sloupy. Když si pomyslím, že nejsme hlášeni u nikoho, pokračoval jízlivý jednoroční dobrovolník, a že na nejbližší stanici k nám jistě vleze komandant vlaku, tu se ve mně vzepře vojenská krev. Vždyť my jsme jako cigáni, vpadl do toho Švejk, nebo vandráci. Mně to připadá, jako bychom se báli božího světla a nesměli se nikde hlásit, aby nás nezavřeli. Kromě toho, řekl jednoroční dobrovolník, na základě nařízení ze dne 21. listopadu 1879 při dopravě vojenských arestantů vlaky je třeba zachovávat tyto předpisy. Za prvé, arestantský vagón musí být opatřen mřížemi. To je jasné nad slunce a zde též provedeno dle předpisu. Nalézáme se za dokonalými mřížemi. To by bylo tedy v pořádku. Za druhé, v doplnění CK nařízení ze dne 21. listopadu 1879 má se nacházet i v každém arestantském vagóně záchod. Není-li takového, má být opatřen vagón krytou nádobou na vykonávání velké i malé tělesné potřeby arestantů i provázející stráže. Zde vlastně u nás se nemůže mluvit o arestantském vagóně, kde by mohl být záchod. Nalézáme se prostě v jednom přepaženém kupé, izolování od celého světa. A také zde není oné nádoby.
Můžete to udělat z okna,
prohodil pln zoufalství desátník. Zapomínáte, řekl Švejk, že žádný arestant nesmí k oknu. Potom za třetí, pokračoval jednoroční dobrovolník. Má být opatřena nádoba s pitnou vodou, o to jste se také nepostaral. A propos, víte, v které stanici bude se rozdávat menáž? Nevíte? No jsem věděl, že jste se neinformoval. Tak vidíte, pane kaprál, poznamenal Švejk, že to není žádná legrace vozit arestanty. O nás se musí pečovat. My nejsme žádní obyčejní vojáci, kteří se musí sami o sebe starat. Nám se musí všechno přinést až pod nos, poněvadž jsou na to nařízení a paragrafy, kterých se musí každý držet, poněvadž by to nebyl žádný pořádek. Zavřený člověk je jako dítě v peřince, říkával jeden známý sičák. Ten se musí opatrovat, aby se nenastudil, aby se nerozčílil, aby byl spokojený se svým osudem, že se mu chudáčkovi neubližuje. V ostatně, řekl po chvíli Švejk, dívaje se přátelsky na desátníka, až bude 11, tak mě laskavě řekněte. Desátník se tázavě podíval na Švejka. Vy jste se mě, pane kaprál, patrně chtěl zeptat, proč mě máte říct, až bude 11. Od 11 hodin patřím do dobytčího vagónu, pane kaprál, důrazně řekl Švejk a pokračoval slavnostním hlasem. Byl jsem odsouzen na 3 dny u regimentsraportu. V 11 hodin jsem nastoupil svůj trest a dneska v 11 hodin musím být propuštěnej. Od 11 hodin nemám tady co dělat. Žádnej voják nesmí být díl zavřenej, než mu patří, poněvadž na vojně se musí zachovávat disciplína a pořádek, pane kaprál. Zoufalý desátník po této ráně se dlouho nemohl vzpamatovat, až konečně namítl, že nedostal žádných papírů. Milý pane kaprále, ozval se jednoroční dobrovolník, papíry nejdou sami k veliteli eskorty. Když hora nejde k Mohamedovi, musí jít velitel eskorty sám pro papíry. Vy jste se nyní ocitl před novou situací. Rozhodně nesmíte zadržovat nikoho, který má vyjít na svobodu. Na druhé straně nesmí nikdo opustit podle platných předpisů arestantský vagón. Opravdu nevím, jak se dostanete z této prožluklé situace. Čím dál je to horší, teď je 10:30. Jednoroční dobrovolník zastrčil kapesní hodinky. Jsem velice zvědav, pane kaprále, co budete dělat za 30 minut. Za 30 minut patřím do dobytčího vagónu. Opakoval snivě Švejk, načež desátník úplně popletený a zničený obrátil se k němu.
Jestli vám to nebude nevhod, já myslím, že tady je to mnohem pohodlnější než v dobytčáku. Já myslím...
Byl přerušen výkřikem ze spaní vrchního polního kuráta.
Více omáčky!
Spí, spí, řekl dobrácky Švejk, pokládaje mu pod hlavu cíp pláště, který padal z lavice. Ať se ti zdá zas pěkně dál o žrádle. A jednoroční dobrovolník počal zpívat. Spí, děťátko, spí, zavři očka svý. Pán Bůh bude s tebou spáti, andělíček kolíbati. Spí, děťátko, spí. Zoufalý desátník nereagoval již na nic. Díval se tupě do kraje a dal plný průběh naprosté dezorganizaci v arestantském kupé. Upažení hráli vojáci z eskorty maso a na zadní tváře dopadaly svižné a poctivé rány. Když se tím směrem ohlédl, dívala se právě na něho vyzývavě zadnice jednoho pěšáka. Desátník si vzdychl a odvrátil se opět k oknu. Jednoroční dobrovolník chvíli o něčem přemýšlel a pak se obrátil na zdrceného desátníka. Jestli pak znáte časopis Svět zvířat?
Ten časopis,
odpověděl desátník se zřejmým výrazem radosti, že hovor převádí se na jiné pole.
Odbíral hospodský u nás ve vsi, poněvadž měl děsně rád sánské kozy, o všechny mu chcípli. Proto žádal v tom časopise o radu.
Milý kamaráde, řekl jednoroční dobrovolník, můj rozhovor, který bude nyní následovat, dokáže vám neobyčejně jasně, že chyb není nikdo ušetřen. Jsem přesvědčen, pánové, že vy tam vzadu přestanete hrát maso, neboť to, co vám nyní povím, bude velice zajímavé už tím, že mnohým odborným výrazům neporozumíte. Budu vám vypravovat povídku o světě zvířat, abychom zapomněli na naše dnešní válečné trampoty.